ነጋዴዎች የዘመን መለወጫ ዳራሮ በዓል ላይ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኦም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ለካቲት 221 ወይ ከዓ 11 ለካቲት 213 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ቃለ መጠይቅ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ኣካይዶም ኣለው። ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ትማሊ ዝጀመርናዮ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ኣምባሳደር ታዬ ህዝቀስላሴ ናይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ኣብፃኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማል ረቡዕ ንክልተ ሰዓት ዝዘለቐ ቃለ ምልልስ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኣካይዶም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ዘቤታዊ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ገኒኑ ዘሎ ስእነት ሰላም ምስ ሓብዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ዘሎ ዘይምርድዳ ኤርትራን ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ርክባትን ኣልዒሎም። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ይረኣይ ዘሎ ምስሕሓብ ብመንፅር ክልቲአን ሃገራት ዝርከባሉ እዋን ስግግር ዘይጠዓዓምን ምኽንዩ ዘይኮነን ክብሉ ይገልጽዎ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ንለውጢ ብምቅዋም ይግበር ዝነበረ ምትንኸይን ሕቡዕ ዕላማት ዝነበሮን ኢሎም ይገልጽዎ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ዝበሃሉ ወተሃደራት ኤርትራ ግና ዝጠቐስዎ ነገር የለን። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መወዳእታ ካብ ዘይብሉ ውግእ የመን ዝሰሓበት ዓረብ ኤምረት ነቲ ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ቀሊሳቶ ዝነበረት መደብር ሰራዊት ንገለ ክፋሉ ክተፍርሶ ጀሚራ። ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ነቲ ወታደራዊ ማዓስከር ተረኪባ ዘስፋሓቶ ቅድሚ 6 ዓመት እዩ። ከበርቲ ኣፅዋርን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ጎድኒ ስዑድ ዓረብ ኣሳሊፋ ኣንጻር ደገፍ ኢራን ዝረኽቡ ሰራዊት ሓውቲ ትዋጋእ ጸኒሓ እያ። ኤምረት ካብ ውግእ ናይ የመን ምስ ሰሓበት ግና ኣቑሑታ ጠርኒፋ እናግዕዘት ከም እትርከብ ሳተላይታዊ ምስልታት የርእዩ ኣለዉ። ኤምረት ብዛዕባ እቲ ምዕባለ ርእቶ ንክትህብ ንዝቐረበላ ሕቶ ክትምልስ ኣይከኣለትን። ነቲ መዓስከር ን30 ዓመታት ንኤምረት ዘካርአት ኤርትራ ብወገና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ኤምባሲኣ ተመሳሳሊ ሕቶ ቀሪቡ መልሲ ክትህብ ኣይከኣለትን። ብመሰረት ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ኤምረት ኣብ ዓሰብ ታንክታት ነፈርቲ ውግእን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮንን ኣዋፊራ ነይራ። ኣብ ውግእ የመን እውን ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላቶም እያ። ኤምረት ንመራሕቲ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ንምቕንጻል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ተጠቒማ እያ። እዚ ሃገር እዚኣ ነቲ ኣብ ዓሰብ ዝሃነፀቶ መደብር ድሮን ከተፍርሶስ ጀመረት ግና ደባይ ተዋጋእቲ ትግራይ ድሮናት ኤምረት ኣብ ልዕሊና ደብዳብ ፈጺመን ኢሎም ዝሓለፈ ሕዳር ድሕሪ ምኽሳሶም እዩ። ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ብዛዕባ እቲ ዝቐርበላ ክሲ ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ እውን እንተኾነ መረጋገፂ ዛጊድ ኣይቕረቡን ዘለዉ። ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሙሉእ ትግራይ ንክኣቱ ኣብ መንግስቲ እንግሊዝ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ጀምስ ድድሪጅ ፀዊዖም። ንሶም ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ኣባይ ብሪጣንያ ብኩነታት ትግራይ ዓሚቕ ሻዕሎ ተሓዲርዎ ከም ዘሎ፣ ህውከት ዓለታዊ ኣድልዎ ይፍፀም ኣሎ፣ ፅንኩር ሕፅረት መግቢ ማይ ነዳድን ገንዘብን ተኸሲቱ ኣሎ እውን ይብሉ። ጀምስ ድድሪጅ ወሲኾም ትካላት ሰብኣዊ ረድየት ናብ ሙሉእ ትግራይ ናይ ምእታዊ ዓቕሞም እንተዘይተመሓይሹ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንዝተናውሐ ስቃይ ክቃልዓዩ እውን ኢሎም። እቶም እንግሊዛዊ በዓል ስልጣን ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ሓይልታት ትካላት ረድየት ከም ድላዮም ንክንቀሳቀሱ ከፍቅዱ፣ ናፃ ኣናዳይ ሓቂ ኣትዩ ንዝተፈፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንከፃርዩ ደጋጊምና መፀዋዕቲ ኣቕሪብና ኢና ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መንግስቲ ሶማልያ ኣሽሓት መናእሰያት መልሚሉ ብሕቡእ ኣብ ኤርትራ ተዕሊም ንክረኽቡ ከም ዝለኣኸ ተፈሊጡ። እዚ ምስጢራዊ ወፍር እዚ ሶማልያ ስጋት ሸባብ ኣብ ዘንፅላለዋ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰሓበሉን ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ድማ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ክንክይ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉን እዋን እዩ። ወታደራ ሶማሊያ ቀደም ይሎም አብ ቱርክ ኡጋንዳን ጅቡቲን ተዓሊም ረኺቦም ነይሮም ዝና ኤርትራ ተዓሊም ግና ፍሊዝ ዝበለ ኮይኑሎ ምክንያቱ ብምስጢር ዝተታሕዘን ብሃገራዊ ትካል ስለያ ዝምራሕን ስለ ዝነበረ ይብል መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳልዎ ሪፖርት ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦያ
ብዛዕባቲ ፕሮግራም ብቐጥታ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰለስተ ሰበስልጣን ሶማል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከም ኣካል ምስጢራዊ ስራሕቲ ስለላ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ሰራዊት ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ክምልምል ፀኒሑ እዩ። ቁፅርቶም ዝሰልጠኑ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ከም ዝኸውን ክልተ ካብቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሳልሳይ በዓል ስልጣን ከዓ 4,000 ይኾኑ እዮም ይብሉ። ሰለስቲኦም ሰበስልጣን ንሚድያ ክዛረቡ ፍቓድ ስለዘይብሎም ኣስማቶም ከይግለፅ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣርእስቱ ኮይኑ ዝመፀ እቶም ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ዝብሉ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም ፀብፃባት እቶም ወተሃደራት ሶማል ምስ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወጊኖም ኣንጻር ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብቲ ዞባዊ ጎንፂ ተኸፋፊሎም ዝብል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ኣቡበከር ደቤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ገለ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ይስልጥሩ ምንባሮም ኣረጋጊፆም ግን ናብ ትግራይ ተዋፊሮም ንዝብል ኣሉታ ሂቦምሉ እዮም። እዚ ልቢ ወለድ ወረ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ፀብፀባት ኣብ ወፃኢ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተኸፋፊሎም ዝብል መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሎሞ እዮም። ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝብል ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ቃል መጠይቅ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ገለ ኣዝማድ ወተሃደራት ሶማል ምስ ደቆም ከምዝተዘራረቡን ናብ ትግራይ ከይዶም ንዝብል ኣሉታ ብምሃብ ካልኦት ዝኸዱ ምህላዎም ከምዘይፈልጡን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ከዓ ካልኦት ስድራ ቤታት ድሃይ ደቆም ንኣዋርሕ ድሕር ምስኣኖም ሻቅሎቶምን ብስጭቶምን ወሲኽሎም መንግስቲ ደቅና ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ከእምነና ኣለዎ ዝመፅሉ መዓልቲ እውን ቁርፅ ኣቢሉ ክነግረና ኣለዎ ስቕ ምባሎምን ምላሽ ዘይምሃቦምን ስእነት ሓቅነትን ክንጠራጠርን ክንሸቐልን ገይርና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል።
ይቀኒልና ምንያ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ቅድሚ 5 ሰሙና ዝተዓፀዋ ኣብያተ ትምህርቲ ማላዊ ዳግም ከም ዝኽፈታ ተፈሊጡ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንዘቐምዎ ኮሚቴ ትመርሕ በዓልቲ ስልጣን እቲ ሃገር ክትዛረብ ከላ መጠን ምግፋሕ ኮቪድ-19 ካብቲ ዝቐኒየሉ 30 ሚታዊ ናብ 16 ሚታዊ ነክየሎ ትብል። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር እውን ዝኾነት እታ በዓልቲ ስልጣን ተምሃሮ ናብ ክፍሎም ቅድሚ ምእታዎም ካብ ኮቪድ-19 ናፃ ከም ዝኾኑ መረጋገፂ ወረቐት ክሕዙ ኣለዎም ኢላ ኣላ። ንቐፍቲ ግና ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝተገብረ ፃዕሪ ፈሽል እዩ። ብሕልፊ ኣብ ገጸራት ማላዊ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ዝፀበበ እዩ ይብሉ። ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ዝቐፀለ ውግእ ጅምላዊ ህልቂት ሓዊሱ ከበርቲ መግሃዝታት ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተፈፀሙ ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣቃሊዑ። እቲ ሪፖርት ኣብ ውግእ ሶርያ ዝተሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንሓፂር ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ከዓ ኣንጻር ግብረ ሸበር ኢና ንዋጋእ ዘለና እናበሉ ከበርቲ ገበናት ተፈፂሞም ኣለዉ ይብል። ግዳያት እቲ ዓለምለኻዊ ገበን ኮይኖም ዘለዉ ህዝቢ ሶርያ እዮም ኢሉ ደምዲሙሎ ሕብራት ሃገራት። እቲ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ቅድሚ 10 ዓመት ማለት እዩ 400,000 ሶርያውያን ሞይቶም 12 ሚልዮን ሶርያውያን ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተፈናቂሎምን ተሰዲዶም እዮም ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቅድሚ 8 ወርሒ ናብ ማርስ ዝተላእኸት መንኮርኩር ሎሚ ሓሙስ ኣብታ ፕላኔት ክትዓልብ እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እታ ፐርሰቨረንስ ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኩር ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ማርስ ክትዓልብ ተስፋ ኣሎ። እንተኾነ ኩነት ኣተዓላልባ እታ መንኮርኩር ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ትካል ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ናሳ እዩ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ። ሓላፊት ፕሮጀክት ናሳ ጀነፈር ትሮፐርስ ብወገና ፐርሰቨረንስ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ፣ ኩሎም ኣካላታ ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም ይርከቡ፣ ንምዕላብ ኣብ ዘኽእል ቴክኒካዊ ኩነታት እውን ኣላ ዝብል መረጋገፂ ሂባላ። ናብ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 በዝሒ ዝሞቱ ኣፍሪቃውያን ናብ 100 ሚልዮን ይፅጋዕ ኣሎ። ምስ ኣብ ካልኦት ኣህጉራት ዝሞቱ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ግን ብመንፅር ኣጓኒፉ ዘሎ ካልኣይ ዙር ምግፋሕ እቲ ቫይረስ ሆስፒታል ድማ ብሕሙማት እቲ ቫይረስ ይመልኡ ምስ ምህላዎም መፃኢ ግዜ ኣሻቓሊ ኮይኑ ኣሎ። ሪፐብሊክ ማዕከላይ ኣፍሪካ ድሕሪ ኣብ ተሓሳስ ዝተኻየደ መረፃ ስዒቡ ዝተወልዐ ህውከት ንልዕሊ 200,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዘፈናቐለ ተፈሊጡ ብሕልፊ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ቆልዑ ብዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣገልግሎት ኣእምራዊ ሕክምና ይልገሰሎም ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ናይዚ ሰሙን እዚ ኣጋይሽና ኣቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ከዓ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሎ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ፣ ንህዝቢ ቕኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ኣብ ዘቤታውን ዞባውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ቃለ መጠይቕ ኣካይዶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ቃለ መጠይቖም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ጉዳይ ምስሓብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጉዳይ ዲጋ ኣባይ ዝተፈጥረ ምስሓብን ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ብመራሕቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ተኻይዱ ዝበልዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዝንቡዕ ኣጠማምታት ዝነቐለ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝብል ክስ ብቐጥታ ዝሃብዎ ምላሽ እንተዘየለ እኳ እቲ ጠቐነ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ብምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማሪ ረቡዕ 17 ለካቲት ምስ መንግስታዊ ማሕውራት ዜና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብ ህልው ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህልው ምዕባለታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ነቲ ናይ ዶብ ሽግር ኣወንዚፎም ኣብ ምሕያል ሰላምን ምትሕብባርን ክሰርሑ ምፅንሖም ገሊጹ። እቲ ለውጢ ዘይተዋሓጠሎም መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶምን ነቲ ርክብ ንምዝራግ ክገብሮ ዝፀንሑ ምንቅስቃሳት ክከታተሎ ከም ዝፀንሑ ብምምልካት ምስ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀር ሑመራ ምስ ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝተዘራርቡ ገሊጹ።
ኣብ ኦም ሓጀር ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ዝኸውን ተራኺብና ምስ ዝነበረ ድግስ ማለት ኣነ ሕጂ ሓንቲ መልእኽቲ ነራትኒ ሰውን ሰጋ መጋ እናበልኩ የድልድ ተነገርናዮም ተዘይነገርናዮም ኣንባር ምንጋር ተሓይሽ ደብረፅን ንምንታይ ኹም ንውግእ ትቀረቡ ዝተዛረቡ ዘለኹም ንምንታይ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ትኸውንን እያ ንምግእ ጠለው ኣለኹም ንምንታይ ኣብ ካልእ ጉዳያት ሕጂ ንዘረብ ኣይንኽእል ንዓይ ዘምሳት ንግዜ ኣታቐንዲ ጉዳይ ትሚለብ ከዲ ሒዝዮ ከይድካ ክነግረካ ኢለ ኣጋጣሚ ዓብይ ደፍቀሉ ስለ ዝነበረ እውን ኣይትኸውንን እያ ድሓንባር ንርኢ ግዜ ንርኢ ኣነ ሸዓ ከምንታይ ወሲደ እያ ከምዚ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ሞ መጠንቀቕቲ ኣየድልየኩምን እዩ ወታደራዊ ምድለዋት ኣየድልየኩምን እዩ ንምንታይ ብደቡብ ተወረርና ፈደራል መፀ ዓደ መፀ ብኤርትራ ከምዚ መፃና እናበልካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ናይ ጆሆ ሃዋሁ ናይ ምእታዊ ፃዕሪ ማዕረ ማዕሪ ወታደራዊ ምድላዋት ናበይ ኮን ከምርሒ ከምዝኣመሰለ ተሓሳስባ ብሓንቀሰኢልና ንከታተሎ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕዳር ዕለት ሰለስተ ንኾነ ሰብ እውን ክሓስቦ ይክእልን ምስቲ ንክከታተሎ ዝነበርና ኣናቋት ዝኾነ ዘመተታት ምክያድ ወታደራዊ ምድላዋት ኩሉ ተኽእሎታት እንታይ ኮን ክመስል ይኽእል ምእንቲ ተሕጃና ገርና ክንፀንሕ ምእንቲ ከታተሎ ነርና።
መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል ሰሜን እዚ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ካብ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ዝነቐለ ሕቡድ ኣተሓሳስባ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገምጢልካ ናብ ኣስመራ ንምቕፃል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ዴሞክራስያዊ ምርጫታት ተኻይዱ ትኽልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ሕጋውነት የብሉን ናይ ምባል ስጉምቲ ተወሲዱ እዚ ቀዳማይ ውጥን ፀወታ እዩ ክበሃል ይከኣል ንሱ ተወዲኡ ናበይኩን ክኸይድ እዩ እዩ ነይሩ ትሕቶ እዚ ሕጂ ነቲ ክውሰድ ተሓስበ መጥቃዕቲ ኣነ ዕብዳን እየ ዝብሎ ንዕኡ መበዲ መፅረጊ ተገይሩ ነይሩ ኣመወዳእታ ነዚ ናይ ሰሜን ፈደራላዊ እዚ ዝበሃል ከም ግቡእ ልውላዊ ትካል ኮይኑ ንዶባት ክሕሉን ክከላኸልን ዝግብኦ ዝነበረ ንዕኡ ዝኽተል ቀቲልካ ዝማረኽ ማሪሕካ ተጥፎ ወይ ኢዱ ሂቡሎ ኢልካ ትእውጅ ድሕሪኡ ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ንግሪ መንገዲ ካ ድሓርከዓ ተሰለጠካ ከዓ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ከማን ትቕይር ከምዚ ዓይነት ዕቡድ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ኣብ ኩናት ክትኣቱ መብዛሕትኡ ኩናታት ሚስካልኩሌሽን እዩ ናይ ምቕማር ገጋታት ደምፅ ፀገም እዩ ከምዚ ዓይነት ሚስካልኩሌሽን ክመፅእ ኢልካ ዝሓስብ ነገር ኣይነበረን ተገርም ኣነ ታሪካዊ እየ ዝብሎ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽግር ውፅኢት ናይቲ ካብ 1994 ክሳብ 2020 ብሕወሓት ክኩስኮስ ዝፀንሐ ናይ ብሄር ፖለቲካ ምዃኑ ዝገለፀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ናይዚ ዞባ እዚ ርግኣት ኣብ ምርግጋፅ ዓብ ቦታ ስለ ዘለዋ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ሕርያ ዘይኮነስ ግድነታዊ እዩ ኢሉ ብጉዳይ ዲጋ ኣባይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርርድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ምምላእ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ዝያዳ ቆልሓታ ምርካቡ ሕቡእ ናይ ደገ ፖለቲካዊ ድፊኢት ከም ዘለዎ ዘመልከተ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ጉዳይ ካብ ሃልኪ ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ቋይቅኑ ወፂኡ ንህዝብታት ናይቲ ከባቢ ዘላቂ ምዕባለ ዝፈጥር ፍታሕ ክርከብ ኣለዎ ኢሉ
ቀፃሊ ቆዋሚ ፖሊሲና ፀንሐ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ 110 ሚልዮን ህዝቢ እንተወሲድና ናይ ሱዳን 4 ሚልዮን ድሕሪ ወሲቕናሉ ናይ ግብፂ 100 ሚልዮን ድሕሪ ወሲቕናሉ 250 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት እዚ ቁፅሪ እዚ ብዕፅፊ ክዓቢ እዩ ስለዚ እዞም ፀጋታት ናይ ማይ ዝበሃሉን ካልኦት ፀጋታትን ኣብ ውሽጢ ንመፃኢ ወለዶታት ከገልግል ብዝኽእል ቴክኒካዊ ገምጋማት ጥራይ እቲ ማይ ከመይ ጌርካ ተተኣኻኽሎ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ንፀዓት ዲካ ትጥቀመሉ ንሕርሻ ዲካ ትጥቀመሉ ንድስተን ንፅሬትን ዲካ ትጥቀመሉ ኮፍ ኢልካ ሓደ ብሓደ ክዝረበሉ ክከኣል ኣለዎ ተዘየሎ ኣነ ደጋፊ ኣለኒ ዘራይ ኣለኒ ኢሉ ሓደ መፅእ እቲ ሓደ ከምኡ ናቱ የምፅእ ሓደ ናቱ ወረቃቅቲ ናይ ፀወታት ዳሊ ይመፅእ ኣብ ኮለል ስለ ዝኣቱ ዘሎ ግዜኻ ማዕረቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባልታት ስለ ዘይኮነ ሃዲእካ ናይ ብሓቂ ዕቱብ ፍታሕ ክግበረሉ ክከኣል ኣለዎ
ጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከዓ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምስግጋር ኣብ ዘለዋሉ እዋን እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ዘይምክንያታዊ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ጉዳይ ንክልቲኤን ህዝብታት ቀዳምነታት ዝህብ ቅልጡፍ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ተዛሪቡ
እዚ ሕጂብ ኢትዮጵያ ብምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲና ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ ከይተወንዘፉ ናይ ብሓቂ ፍታሓት ክርከበሎም ክኽእል ኣለዎ ምስኡ ግን ቀዳምነታት ክፍለጡ ክእሉ ኣለዎም ቀዳምነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፈሸካ ሽግር ድዩ ወይ ናይ ዶብ ሽግር ድዩ ነቶም ካልኦት ቀዳምነት ክሕዙ ዘለዎም ጉዳያት ኣወንዚፍካ ክፍጠር ዝኽእል ምትሕልላኻት ከ ተመሊስካ ብሕላፍ ሰዓት ክእረም ይኽእል ድዩ ስለዚ ኣነ ንዓናን ንኸማና ዝኣመሰሉን ዝጉዳይ ዝገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ሕላፍ ሰዓት ፍታሓት ክንደልየሉ ክንፅበየሉ ዘይብልና ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ብዝሓየለ ንጥፈት ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ ናይ ዞባይ ምክንያቱ እዚ ናይ በሩድ ንብሎ ወይ ጎደቦ ንብሎ ጥጡሕ ሃዋህውን ዱልዱል ባይታን ከይተመስረተሉ ገፊሕ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ክትፈጥር ቀሊል ነገር ኣኮነን
ኤርትራ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ዝምድና ብዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መምርሒ ኣብዚ ውሕዳት ዓመታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝመፀ ኣካይዳ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተጀመረ ኣወንታዊ ዝምድና ኣብ ግዜያዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ንኩሉ ምትሕብባር ዝሓቆፍ ዘላቂነት ዘለዎ ዝምድና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ጸለመ መቐፀልታ ናይቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ክካየድ ዝፀንሐ ጸለመ ምዃኑ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ጠቐነን ክስን ብዝምልከት ብቐጥታ ዝሃቦ ምላሽ የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማሊ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ናይ 2 ሰዓት ቃለ ምሕተት ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ፅባሕ ይዘልኩም ክምለሴ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
نمسكنا كابرهانة أبزغ على مطيق بريزيدنت إسياس أفورقي حوحات بالزملكات زغربو كستات ملاش صباح يزنا لكم كنقربينا زي راديو دمتس أمريكا أيونا بفولي مدلاونا نحل فينا أبتغرأي زلو أتحزا سبقا وخنطة تاملكيتو أبعبيات تصحفت حبرات من قساتن كالوت عالم لخطكالات رديتن زوج أوام مقلز تاتن حابري تاتن مبقس بمقبار كاب كفل أمحارينيا مسارحتنا ألولا كبدي أب حبرات هاقرات قوامل وخ إثيبيا مزخنو أمباسادر تاي أزق سلاسي زكايدو قالمة أيو تمال قدما كفلي أغربنا نيرنا لو مخاقا لأينا موداتان كفل كأغربيو سارف ساي خمز سعب أدالي أطول
አምባሳደር ታዬ ባንዳንድ የትግራይ ከተሞች ህገወጥ ያየር ጥቃት ተፋላሚ ወገኖች ባላቸው ተፈጽሟል።
አብ ሐደ ሐደ ከተማታት ትግራይ በቶም ተጻባቅ ኃይላት ዘይ ህጋው ድብደባት አየር ተፈጽሚው ውድብ ህብራት መንግስታት ንኸጻሪው ዓለም ለኸት ሐላቀይ ሰባው መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች አብዘው ጾ መግለጽ ሐቢሩ በዛዕባ ዘኸ አምባሳደር ንሶም ታይብሉ
በርግጥ ነ ሪፖርቱን አላየሁትም የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያደረገው ነገር ቢኖር በትክክልም የታይ በተጨባጭ
ብርግስ እት ሪፖርት አይራፈውን በሐቂ ሰራዊት መከላከያ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ነገር እንተሃለው ግን ብጭቡጥ መረዳታ ዝራአየ እት ሁሉ ጸገምን ጭንቅን አጋጥሙና ሃለወ ማይ ባዕሉ ህዝቢ በመዃኑ ኩሎም ዝወስዶም ስጉምትታት ጥንቃቄ ዝተመልኦም እዮም ነይሮም አመንጎ ከተማታት ጉንጺ አይተፈጠረ አብ ከተማታት ውግ አይተኻየደ ምናልባት አብ ናእሽቱ ከተማታት አጋጥሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ዝበጽሐና ሓበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዝበሎን እዚ እዩ እዚ ሕጂ ሂማን ራይትስ ዋች ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ዝነበረ ህዝቢ ተደብዲቢ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣነ ትኽክል ኣይመስለንን ብመረዳእታ ከቕርብዎ ይግባእ ንሱ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ከም ኣብ ጀኖሳይድ ምዕማት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሉን ናብ ካልኦት ቢሮታት እናኸትካ ምዝራብ የድሊ
በተደጋጋሚ የሚሰማው ሌላው የኤርትራ ሃይሎች በዚህ ጦርነት መሳተፋቸው ባክሱም እና ሌሎች አካባቢዎች ጣልቃ መግባት
ካልእ ዝስማዕ ኃይልታት ኤርትራ አብዙ ኾይናት ምስተታፎም አብኽሱምን ካልኦት ከባብታትን ጣልቃ በመእታው ሓደጋ ብፂሖም እዮም መእታውም ጥራሕ ዘይኮነስ ስለምንታይ ክብሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገዛእ ፍቓዱ ናይ ደገ ኃይሊ በመእታው ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደጋ ክበፅሕ ገይሩ እዩ እዮም ዝብሉ ንሶም ከመይ ይርእይዎ
ይህን በሁለት መልክ ማየት የተገባ ይመስለኛል አንደኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ባልንጀሮቻቸው ዘር ተለይቶ
እዚ ነገር በክለተ መልክዑ እንተን ሪኦ ዝበለጸ ይመስለኒ ሓደ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሐዘቶም ዘርኢ እና ተፈለየ ክሕረዱ ኸለው ክከላበቱ ኸለው ህይወቶም ከድሕኑ ናብ ኤርትራ እዮም ዝተሰደዱ ክዳኖም ኣውፂኦም ጥራሕ እግሮም እዮም ናብ ኤርትራ ኸይዶም ኣብ ኤርትራ ድማ ንባዕሎም ኣተሓባቢሮም መብዛሕትኦም ዝኽደንዎ ክዳን እውን ስለ ዘይነበሮም ዩኒፎርም ተቐቢሎም ከም ብሓድሽ ክብሪ ሃገሮም ከምልሱ ተንቀሳቒሶም እዮም እቲ ሓደ ሓቂ እዚ እዩ ካልኣይ ህወሓት እኮ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው እዩ ነይሩ ሕልሙ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ምስቲ ዝሓዞ ምንቅስቓስ ተተሓሒዙ ብኤርትራ ሓደጋ ዝበፅሓና እንተ ኮይኑ ብዝብል ንምውንባድ ኢሉ ዩኒፎርም ከስፊ እዩ ኸሪሙ ዩኒፎርም ኸዲኖም ዘንቀሳቐስዎም ሰባት ድማ ብቪድዮን ዝተፈላለዩ ነገራትን ርኢና ኢና ሳልሳይ ኤርትራ ከም ሃገር ክንድኡ ዝኣክል ኩናት ኣብ ከባቢኣ ክካየድ ከሎ ቀዲማ ከባቢኣ ንምሕላው ምድላዋ ዝኾነ ሉዓላዊ መንግስቲ ከይደፍራ ኢላ ሰጊኣ ክትከውን ኣይትኽእልን ዶ ምናልባት ኣብ ማይ ካድራ እዚ ኩሉ ሰብ ዘርኢ እናተፈለየ ክሕረት ከሎ ስዒቡ እውን ናብ ሕሞራ ክቕፅል ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቦም ኮይኖም ቦታ እንተዘይሕዙ ነይሮም ምናልባት እውን ከም ናይ ሩዋንዳ ክጥየቑ ዝኽእሉ ይመስለኒ እዚ ናተ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ይውዳእ ስለ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሓደ ዝተሰዕረ ኣካል ናይቲ ዝሰዓሮ ኣካል ሓይልን ጥንካልን ንዘይ ምእማን ክብል ዝፈጥሮ ምክንያት እዩ ዝመስለኒ ኩሉ ነገር ናብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምልጋብ ኣብ ሕወሓት ተደጋጊሙ ዝረኣይ ኣመል ይኮይኑ ዘሎ
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መሰንበቻውን በሰጠው በዚህ መግለጫ የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው የትግራይ ክልል 80% ከረድኤት አቅርቦት ውጭ ነው በአሁኑ ሰዓት አይደረስበትም ተቆርጧል ማለታቸውን የገለጸው
አምባሳደር ማህበር ቀይ መስቀል ኢትዮጵያ ዘሃቦ መግለጽ መሰረት ገይሩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከምዝጸብጸቦ 80% ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓገዝ ወፃኢ እዩ ኣብዚ ሰዓት ከም በፅሓሉ ኣፀጋሚ እዩ ተቆሪፁ ተዓፂዩ ክብል ገሊፁ ነይሩ ዋላ እኳ ንጽባሒቱ ፕሬዚዳንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ልክዕ ዘይምዃኑ እውን ተገለጸ። እቲ ሓበሬታ ከቢድን ሓያልን ኮይኑ ብኢትዮጵያዊ ትካል ዝተዋህበ ብምዃኑ እቲ ኣሎ ዝተባህለ ሓደጋ ዘንሃረ ብምዃኑን ክብደት እቲ ሓደጋ ዝተገልጸሉ መገዲ ከመይ እዮም ንሶም ዝርእይዎ?
የሚድያ እውነትን ሃቅን ሲፈልግ መደበቅ ሲፈልግ ማጠማዘዝ ወይም ደግሞ ዲሲቭ ማድረግ አቅም ምን ያክል እንደሆነ በዚህ መግለጫ
ሚዲያ ንሓደ ነገር ክደሊ ከሎ ምሕባ ወይ እውን ነቲ ነገር ኣቕኒዑ እንተዘይደለየ ድማ ክጠውዮ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዘረኣየና ይመስለኒ። እቲ ብትኽክል ዘረኣየና ድማ ንሱ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝበልዎ ንሕና ዘጋጠመና 80 ሚእታዊ ዝኸውን ሓገዝ ካብ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ዝበፅሕናሉ ነቲ 20 ሚእታዊ ጥራሕ ኢና። ብሰንኪ ዋሕደ ሓይሊ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ዓቕሚ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ቀረብ ሕፅረት ስለ ዘለዎም እውን ክኸውን ይኽእል፣ ክንበፅሓሎም ኣይከኣልናን እዩ። እዚ ማለት ካልኦት ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ዩኒሴፍ ኦቻ ዝበፅሕሎም እውን ደሚሩ ንምቕማጥ ደሊዩ ዝሰርሖ። ስለዚ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ዜና ንምቕያር እዩ ተፈቲኑ። ብርግፅ ዘሎ ቁፅሪ ተሓጋዛይ ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዓማፃይ ጉጅለ በቲንዎ ይኸይዱ ናይ ባዕሉ ህይወት ከድሕን ክብል እዚ ኩሉ ህዝቢ ተበቲኑ እዩ። 00 ግን ንሕና እዚ ህዝቢ ናይ ምሕላውን ናይ ምሕብሓብን ሓላፍነት ኣብ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝወደቐ እዩ።
ኣምባሳደር ታዬ፣ በርካታ ዓለም ኣቀፍ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያውያን ያልሆኑም ግለሰቦችም ጭምር የኢትዮጵያን መንግስት በዜጎች ላይ በሚደርሱ
ብርክት ዝበላ መራኽብቲ ሓፋሽን ውልቀ ሰባትን ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ እውን ከይተረፉ ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ብዛዕባ ዘሎ ጥቕዓት መንግስቲ ተሓታታይ ዝገብሩ ፅሑፋት ክፅሕፉ ንርኢና። ንሶም እዞም ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም፣ መሰረት ዘይብሎም እዮም ዝብሉ እንተኮይኖም መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ከመይ ከ ክቐርብ ክኢሉ?
መነሻው በርካታ ነው። እንደሚታወቀው የህወሓት ቡድን ያሰበውና የተለመው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢቻል ስልጣን መያዝ ካልሆነ ደግሞ
መበገስ እዩ። ብዙሕ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ጉጅለ ህወሓት ዝሓሰቦን ዝተለሞን ኣብ ሓፂር እዋን ስልጣን መሓዝ እንተተኻኢሉ ግን ህወሓት ከም ድላዩ ዘይገብራ ሃገር ትፍረስ ዝብል ብሂል ሒዙ እዩ ተላዒሉ። እዚ ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ዝሓሰቦ ታሪክ ብምቕያር እቶም ኣብ ሚድያ ዘዋፈሮም መጋውሕቲ ብምልኦም እዮም ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተዋፊሮም ሓቅን ሓሶትን ኣብ ሚድያ ፊት ንፊት ቀሪቦም ዝገጠሙሉ እዩ። ብዋናነት ምስቲ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝተጸምደ ነገር ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ኣይከኣለን። ነዚዩ ብርክት ዝበሉ ታሪኻት፣ ብርክት ዝበሉ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ልዕሊ ውፁሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወረደ እዮም። ኣብ ክንዲ ኣብቲ ገበነኛ ዝጥምት ኣብ ልዕሊ ዝከላኸል ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወረደ ምክንያቱ ዝተተለመን ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ዝተዳለወን እዩ ነይሩ። ብወገና ድማ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት ኣይገበርናን።
ኣምባሳደር ታየ፣ በእርግጥ ይህ ሁሉ ውንጀላ መሰረተ ቢስ ከሆነ የዜጎች መብት ማስከበር ሊደርስ ከሚችል አደጋ መጠበቅም የመንግስቱ ኃላፊነት ነው።
ኣምባሳደር፣ እዚ ኩሉ ወንጀል መሰረት ዘይብሉ እንተኮይኑ መሰል ዜጋታቱ ምኽባር ክበፅሕ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ምክልኻል ሓላፍነት መንግስቲ እዩ እሞ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓቂ ክረአ ዘይምግባሩ ፀገም መንግስቲ ዶ ይኮነን ይብሉ?
ብወቅቱ የነበረው የመላ ማህበረሰባችን ትኩረት እንደ አንድ መንግስት የሁሉም ነገር
ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ጠመተ ከም ሓደ መንግስቲ መዛዘሚ ኩሉ ነገር ዝኾነ ሉዓላዊነትና ምኽባር ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ምድሓን ዝብል ተግባር እዩ። እኹል ናይ ሚድያ ሓይሉ ብምእታው እቲ ዘሎ ሓቂ ክርድኡ ንምግባር ዝተጠዓዓመ ኩነታት ኣይነበረን። ከምቲ መጀመርያ መቐመጫኻ ዝበሃል ስለ ዝኾነ በዚ ሚዛን ኢና ክንልክዖ ዝግባእ።
ምናልባት ከም መጠን ሓላፍነቶምን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝውክልዎ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዘይኮነስ ከም ዜጋ ዝለዓል ሕቶ ኸልዕለሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣዝዮም ብዙሓት ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ዘለውሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ኢትዮጵያ ናብ ሰላማዊ ኩነታት ክትምለስ እዞም ኣዘንብዮማ ዘለዉ ሓደጋታት ቀልጢፎም ናይ ምልዋጥ ተስፎኦም እንታይ ይመስል ክብል ኣሉላ ከበደ ንኣምባሳደር ታየ ኣስቀ ስላሴ ዝሓተቶም ሕቶ ነይሩ። ንሶም ኣነ ናይ ተስፋ ሰብ እየ፣ ተስፋ ድማ ኩልግዜ ሂወት ኣለዎ። ብምዃኑ እዚ ሃገር ለውጢ የድልያ ነይሩ። እቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ተኣልዩ፣ እቲ ሓድሽ ድማ ንኽዓቢ ተባሂሉ ህዝብን መንግስትን ዝተወሰነ ስቃይ ከፊሎም ሓሊፎም እዮም። ሕዚ ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ከተኣጓጉሉኒ ዝፍትኑ ክከላኸል ዝኽእል ብቑዕ ስነ ልቦና ዘለዎ ዜጋ ኣለና። ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ዓቕምን ድሌትን ዘለዎ ትካል ኣለና። مس منقست توسيخو إذا خلوه للهاب تحسكا تصفى إتيبيا لعليو كبلو تزاريبهم يوم أود بحبرات هاقرات أمباسادر إتيبيا تاية هاسك سلاسي
نمسقنا كسارة زي راديو الدمت أمير كايو بزنبار نايلومي حاموس حفشاو مدلواتنا فتسمنا لنا صباح عرب قصاب نروح بكم مس كل مسارحتي كابي يا بايتنا سلام ليتي دحان حدرو